Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 24-ն է, որոշ վերլուծաբանների կարծիքով ընդդիմադիր եռյակի օրակարգում իշխանապողության խնդիր հիմա չկա, ռուսաստանյան քաղաքացիություն ձեռք բերող հայաստանցիները սկսել են հրաժարվել հայաստանյան քաղաքացիությունից, այսօր երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նախատեսված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, ներհայաստանյան աղմկահարույց թեմա Գորիսում ցուցմունք է տալիս նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանիկինը, Լորետա Խաչատրյանը, սկանդալ Վրաստանում արդյոք հարևանները պատրաստ են վարժական ճամբար տրամադրել սիրիացի ապստամներին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նյու Յորքում այսօր երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ելույթ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահներին, հանդիպումը շարունակվել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի մասնակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ քննարկվել են նաև Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ Փարիզում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը միանում է Հայաստանի կառավարությանը և ժողովրդին, խստիվ դատապարտելով Սիրիայի Դեյր-Էզ-Զոր քաղաքում հայկական եկեղեցու ավերումը։ Այս մասին ասված է այսօր առավոտյան դեսպանատան տարածած հայտարարությունում։ Ադրբեջանը պետական մակարդակով երաշխավորում է հայ մարզիկների անվտանգությունը Բաքվում հաջորդ տարի կայանալիք եվրոպական խաղերի շրջանակներում։ Այս մասին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը հայտարարել է Ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի նախարար Ազադ Ռահիմովը։ Ադրբեջանի իշխանությունները երեք հայտնել են, որ Ադրբեջանի 26 քաղաքացիների են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Սիրիայի և Պակիստանի զինյալներին, ինչպես նաև Իսլամական պետություն հռչակած խմբավորումներին միանալու համար։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հաղորդել է, որ նրանք մեղադրվում են անօրինական զինյալ խմբավորումներում ներգրավվելու, զենք պայթուցիկներ տեղափոխելու մեջ։ Մեղադրվողները ձերբակալվել են, երբ վերադարձել են Ադրբեջան։ Գրուզիա Online-ը հաղորդում է, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ասանյան մեկօրյա այցով մեկնել է Հայաստան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ նախատեսվում են քննարկել պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը և հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Այսօր Բաշնեֆտի տնօրենների խորհուրդը որոշում է կայացրել չեղյալ համարել ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի գործարքը Սիստեմա ընկերությանը։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը լսելու է Սիստեմա ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Եվտուշենկովի նկատմամբ տնային կալանք սահմանելու օրինականության հարցը։ Ռուսաստանի խոշոր գործարարներից մեկը մեղադրվում է Բաշնեֆտի գործով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ունեցվածքը օրինականացնելու մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված է միանգամից երկու կարևոր իրադարձություն։ Ընդդիմադիր քարակից 3 կուսակցություններ կազմակերպում են հանրահավաք։ Դրա օրակարգում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ տարաձայնությունն է հանգեցրել կազմի նվազեցմանը, թեպետ որոշ վերլուծաբանների պնդմամբ բարեփոխումների հարցը սոսկ պատրվակ էր, որը դաշնակցությունն օգտագործել է այդ նախաձեռնությունից հեռու մնալու համար։ Վերլուծաբանները իդեպ չեն ենթադրում, որ ընդդիմադիր մնացած ուժերն իզորու են այսօր հետապնդել արտահերտ ընտրություններով իշխանապողության հասնելու նպատակը, բացի այդ հոկտեմբերի 10-ին կարող է վերջապես իրագործվել անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով քարյակն արտահերտ իշխանապողություն չի նախաձեռնի։
Իշխանապողության սպասումներ քարյակից պետք չէ ունենալ, առնվազն խոսքը արտահերտ իշխանապողության մասին է, և անցած ամիսները դա ցույց տվեցին, երբ քարյակը ըստ էության հրաժարվեց իր օրակարգում ներառել այդ խնդիրը։ Հիմա էլ հայտարարվել է քարյակի ներկայացուցիչների կողմից, որ օրակարգում կդրվեն հասարակության պահանջները, այսինքն եթե անգամ հնչեցնելու է ինչ-ինչ ուրթերից իշխանապողության պահանջներ հրապարակի հարթակից, այնուամենայնիվ փորձում է պատասխանատվությունը իր վրայից թողնել եւ այն գցել հասարակության պահանջների վրա եւ հասարակության վրա։ Հետեւաբար այն ինչ կարելի է սպասել հանահավաքում, դա կրկին մասնակի ուղերձները կլինեն ելույթներ, սուր ելույթներ իշխանապողության պահանջով, բայց ամենևին ինչ նշանակում, թե քարյակի օրակարգում ընդհանուր սատարում ունեցող խնդիրը։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նույնպես քարյակից համակարգային փոփոխությունների նախաձեռնություն չի ակնկալում։
Գրավիտացիոն օրենքով հավաքվել են ԲՀԿ-ի շուրջը, որովհետև ԲՀԿ-ն ամենահզորն է դրանց մեջից, եւ այդ ԲՀԿ-յա կենտրոն վարչապետասեր Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ այդ խմբավորումները պարզապես փորձում են, այսպես ասենք, համակարգի ներսում պահպանել իրենց դիրքերը եւ նաեւ հնարավորության դեպքում ուժեղանալ, իսկ եթե հանկարծ արտաքին քաղաքական կոնյունկտուրան թույլ տա, նաեւ գալ այս իշխանության փոխարեն, ուղղակի տեղը փոխել, բայց խոսել նրա մասին, որ նրանք ձգտում են ինչ-որ համակարգային փոփոխությունների, դա ուղղակի կարծում եմ վիրավորելու է մեր քաղաքացիների բանականությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հայաստանում նկատվում է մի տհաճ միտում. Հայաստանցիները, ովքեր ձեռք են բերել ռուսաստանյան քաղաքացիություն, սկսում են հրաժարվել հայաստանյան քաղաքացիությունից։ Պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը ռուսական անձնագիր ստացողին պարտադրում է կողմնորոշվել և ընտրություն անել, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արտգործ նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Վլադիմիր Կարմիր-Շալյանի խոսքով Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու նպատակով Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու միտում է նկատվում վերջին շրջանում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյան այս մասին հայտնեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։
Դե չեմ ասի, որ քաղաքացիությունից հրաժարվողների քանակատկան մեծացել է, բայց նկատում ունելով վերջին օրերս դրական փոփոխությունները Ռուսաստանում, այո, կա այդպիսի տենդենս, մասնավորապես այն մարդկանց կողմից, որոնք որոշել են իրենց կյանքը, իրենց գործունեությունը հաստատել Ռուսաստանում։ Դա պայմանավորված չէ որևէ, ասենք, իրենց ձգտումով մոռանալ, ըգել Հայաստանը, կամ ուղղակի զուտ գործնական տեսանկյունից իրենք որոշել են, եւ նորից եմ ասում, նկատի ունենալով ռուսական օրենսդրության մեջ այդ փոփոխությունները, որոշել են նման ձևով
արել։ Օրենսդրական փոփոխությունների նկատի ունեք հանավար, որ Ռուսաստանը արգելված է երբ քաղաքացիությունը։
Նո, այդպես ուղղակիորեն արգելված չէ, այսինքն Ռուսաստան ռուսական օրենքը պարտադրում է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ստանալ ռուսական քաղաքացիություն, իրազեկել Ռուսաստանի իշխանություններին այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու մասին։
Կարմիր Շալյանը այսօր թվեր չնշեց, փոխարենը ահա թե ինչ է գրված հայկական ժամանակ պարբերականի այսօրվա համարում։ Արտերկրում հավատարմագրված հյուպատոսական ծառայողները մասնավոր զրույցներում խոստովանում են, որ իրենց գործնեության մի զգալի մասը նվիրված է Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմումներ ընդունելուն։ Նման բան վերջին շրջանում տարածված է հատկապես Ռուսաստանում, որտեղ էականորեն հեշտացված է քաղաքացիություն ստանալու կարգը։ Պարբերական այնուհետև ուշագրավ հետևություն է անում։ Ռուսաստանի համար դա կոնկրետ քաղաքական լծակ է, որովհետև եթե մի երկրում տասնյակ, նույնիսկ 100 հազարավոր քաղաքացիներ ունես ապրող, կարող ես ցանկացած կերպ միջամտել նրա գործերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մոլորակի քաղաքական վերնախավը ավելի քան 140 պետությունների առաջնորդներ, արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ հավաքվում են Նյու Յորքում, որտեղ գումարվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանը։ Մեծ ու փոքր տերությունները խոսելու են կլիմայի, ահաբեկչության, համաճարակների, տնտեսական ճգնաժամի, պատերազմների մասին։ Նյու Յորքում արդեն տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Իսկ մի քանի ժամից նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանի շրջանակներում սկսվել են երկրների առաջնորդների հիմնական ելույթները։ Մի քանի ժամից սպասվում է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Ասամբլեայի լուսանցքներում նաև Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններն են կայացել երեք Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում ասամբլեայի աշխատանքներին մասնակցող Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է նախ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Պիեր Անդրիոյի, Ջեյմս Ուորլիքի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Այնուհետև հանդիպումը շարունակվել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի մասնակցությամբ։ Քննարկվել է Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Համանախագահները վերահաստատել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղված միացյալ ջանքերի գործադրման վճռականությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերով Փարիզում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Մինսկի խմբի համանախագահները տեղեկացրել են, որ հոկտեմբերին մտադիր են այցելել տարածաշրջան։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք միշարք այլ հանդիպումներ է ունեցել, մասնավորապես հանդիպել է իրանցի իր գործընկեր Ջավադ Զարիֆի հետ, քննարկելով առաջիկայում սպասվող փոխայցելությունները և Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև Ռումինիայի արտգործնախարարի և Կոսովոյի նախագահի հետ։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի 69-րդ նստաշրջանին, ապա նշենք, որ այսօր ելույթ կունենան գրեթե 4 տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի նստաշրջանում ներկայացնելու է արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նա ելույթ կունենա սեպտեմբերի 27-ին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այսօրվա ելույթի առանցքում է լինելու Միացյալ Նահանգների աջող ռազմական ներկայությունը միջին Արևելքում, մասնավորապես Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարը արաբական մի շարք երկրների հետ։ Իր ելույթում Միացյալ Նահանգների նախագահը չի շրջանցի նաև ուկրաինական ճգնաժամը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր քաղաքական կյանքում հրատապ հարցերից մեկը անցյալ տարի Սյունիքում Մարսպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած զինված միջադեպն է, որն ավարտվել է ողբերգությամբ։ Այսօր դատարանում ցուցմունք տվողների թվում է Մարսպետի կինը Լորետա Բարսեղյանը։ Միջադեպի պահին նրա խոսքը, որը պահպանել է տեսագրող սարքավորումը, կարող է որոշակիորեն լույս սփռել այս բավական մութ պատմության վրա։ Լսենք Մերի Սողոմոնյանին։
Այսօր Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանի գործի նստավայրում շարունակում է Արտակ Բուդաղյանի գործող դատաքննությունը։ Այսօրվա նիստում շարունակում են ապացույցների հետազոտությունը, կողմերը շարունակում են հանդես գալ հայտարարություններով ներկայացվող տեսադրանակության վերաբերյալ։ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան փաստաբան Հայկ Ալումյանը իր հայտարարության մեջ նշեց, որ Տիգրան Խաչատրյանի կողմից կրակ է արձակվում, որի հետևանքում մեկ կրակոցի հետևանքով վիրավորվում է Արտակ Բուդաղյան և առնվազն մեկ կրակոցի հետևանքով նաև դիպչում է գնդակը Ավետի Բուդախյանին, նախին Մարսեսույք Խաչատրյանի կին Լորետա Բարսեղյանը, ով դուժով է հանդիսանում, նա ներկայացուցիչ Ռուբեն Սահակյանը նշվում, որ իրենք չեն շխտում, որ Կրակոց արձակել է Տիգրան Խաչատրյանը այդ ուղությամբ։ Այս պահին դեռ շարունակվում է տեսաձայնագրության հետազոտությունը, հիմնականում ողմերը ունեն հակադի կարծիքներ Ավետիք Բուդախյանի մոտեցող մեքենայի այդ դրվագի հետ կապված։ Հայկ Ալմյանը իր հայտարարության մեջ նշեց, որ հիմնականում քաշքշուկի այդտեղ է ունենում, թեև մյուս կողմը դուժող կողմի ներկայացուցիչները իրենց հայտարարության մեջ այլ կարծիք են, նշում այդտեղ քաշքշուկ չկա, ընդհանրապես մոտեցել են և զրուցում են։ Սուրիկ Խաչատյանի որդին Տիգրան Խաչատյանը այսօրվա դատական նիստին չէ ներկայացել որպես վկա, թեև նախորդ դատական նիստին ոչ ներկայացել որպեսի բերման ենթարկվել։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Լորետա Բարսեղյանը բացատրության մեջ նշում էր, որ Տիգրան Խաչատյանը Հայաստանում չէ, գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, թեև Հայկ Ալումյան այդ դրա վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկավ այն մասին, որ բացատրության մեջ չի նշվել, որ Հայաստանից բացակայում է, նշված է, որ սովորում է Ռուսաստանի Դաշնությունում և բնակության վայրում չէ գտնում, բայց այն մասին, որ Հայաստանում չի գտնվում, Հայկ Ալումյանը նշեց, բացատրության մեջ նման հաստատող տողեր չկան։
Հաղորդեց Մերի Սողոմոնյանը։ Արդեն նշեցինք, որ աշխարհի քաղաքական ղեկավարների համար այսօր հրատապ խնդիրներից մեկը իսլամական պետություն անվամբ զինված կառույցի դեմ պայքարն է, և ահա հետաքրքիր շրջադարձ. Արդյոք հարևան Վրաստանը պատրաստ է ռազմական ճամբար տրամադրել սիրիացի արևմտամետ ընդդիմադիրներին? Այդ թեմայի վերաբերյալ կան իրարամերժ հաղորդագրություններ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Foreign Policy հանդեսի վրացական իշխանությունների երկրի տարածքում արևմտամետ սիրիացի ապստամբների ուսումնական ճամբար տեղակայելու մտադրության մասին հրապարակումը դարձել է սկանդալի պատճառ։ Վրացական իշխանությունները Երևանից կտրականապես հերքում են արտաքին հարաբերությունների ասպարեզում ամենահեղինակավորներից մեկը համարվող այս պարբերականի տեղեկությունները։ Foreign Policy խմբագրակազմն էլ պնդում է, թե հոդվածում տեղ գտած բոլոր փաստերը համապատասխանում են իրականությանը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ Foreign Policy-ի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Հեյգելի սեպտեմբերի սկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ վրացական կողմն առաջարկել էր երկրի տարածքում հատուկ ուսումնական ճամբար տեղակայել, որտեղ վարժանքներ կանցնեն սիրիացի ապստամբները։ Խոսքը սիրիական զինված ընդդիմության արևմտամետ թևի մասին է, որի ներկայացուցիչներն ըստ ամերիկյան ծրագրերի առաջիկայում պետք է պայքար ծավալեն երկու ճակատով, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմի և թե Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ։ Ուսումնական որևէ ճամբարի ստեղծում կամ էլ վրացական ստորաբաժանումների տեղակայում պատերազմական գոտում չի նախատեսվում։ Այսօր հերքելով ամերիկացի լրագրողների հրապարակումը հայտարարություն է տարածել Վրաստանի վարչապետի գրասենյակը։ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ ստեղծված միջազգային կոալիցիային Վրաստանի մասնակցությունը բացառապես մարդասիրական բնույթ է կրելու, չի նախատեսվում ոչ վրացական ստորաբաժանումների մասնակցությունը պատերազմական գործողություններին, ոչ էլ որևէ ուսումնական ճամբարի ստեղծում երկրի տարածքում։ Երեկուշ երեկոյան Նյու-Յորքում վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում ասել է արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Foreign Policy-ի սկանդալային հրապարակման գլխավոր հերոսներից մեկը Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն ևս կտրականապես հերքում է հոդվածում իրեն վերագրվող խոսքերը։ Վրաց դիվանագետի խոսքով թղթակիցն իրեն սխալ է հասկացել։ Հիշեցնեմ, որ ըստ Foreign Policy-ի Գեգեշիձեն, խոսելով սիրիացի ապստամբների համար ուսումնական ճամբար ստեղծելու հնարավորության մասին, ասել էր. նման առաջարկով վրացական կողմն իրոք հանդես է եկել, բայց հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Այսօր արդեն սիրիացի ապստամբների համար նախատեսված ճամբարի ստեղծման հնարավորությունները կտրականապես հերքող հայտարարությունների ֆոնին Foreign Policy-ի խմբագիր Յոչի Դրիզանը նամակ է հղել վրացական տաբուլա ամսագրին, որում գրել է մեջբերում. «Մենք պատասխանատու ենք հոդվածում տեղ գտած ցանկացած բառի համար. Հրապարակումից առաջ բոլոր փաստերը մի քանի անգամ ճշգրտվել են»։ Վրացական կողմի պնդումները հերքում է նաև Reuters գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները հաստատել են, որ պաշտոնական Թբիլիսին առաջարկել է երկրի տարածքում ուսումնական ճամբար ստեղծել։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության ռազմական մեկնաբան Կոբալի Կլիկաձեն չի բացառում, որ այս ողջ աղմուկը իրականում կարող է ձեռնտու լինել հենց պաշտոնական Թբիլիսին։
Հրյաստանի վարչապետի Նյու Յորք կատարած այցելույսի ներքո այս տեղեկությունները, նույնիսկ եթե դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, բավական ձեռնտու են իշխանություններին։ Այսպիսով մեկ անգամ ևս Թբիլիսին ցույց է տալիս, որ հակաբեկչական բոլոր նախագծերի ընթացքում գործում է միջազգային հանրության քայլերին համահունչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մշակույթ Երևանում առաջիկա օրերին տեղի կունենա Կոմիտասյան փառատոն հայոց արդիական երաժշտության հիմնադիրի հոբելյանն է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երկու օր հետո սեպտեմբերի 26-ին մեր մեծագույն երգահան Կոմիտաս վարչապետի ծննդյանօրն է, լրանում է նրա 145-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Կոմիտասյան օրեր խորագրի ներքո հենց նույն օրը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կմեկնարկի նրա ստեղծագործությանը նվիրված փառատոն։ Այն կտևի մինչև հոկտեմբերի 8-ը և կներառի 5 համերգ, որոնց ընթացքում մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը Կոմիտասյան ժառանգությունը կներկայացվի իր ողջ ներկապնակով։ Կներկայացվեն Կոմիտասյան երգչախմբային, դաշնամուրային և վոկալ ստեղծագործությունները։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին մշակույթի փոխնախարար Արտուր Պողոսյանը շեշտեց, որ Կոմիտասյան հոբելյանական տարին դեռևս 2014 թվականի մարտ ամսից է սկսվել, տարբեր երաժշտական, այդ թվում և մանկապատանեկան փառատոների անցկացմամբ։ Դրանց ընդհանուր առմամբ Հայաստանից և Արցախից ավելի քան 80 մանկապատանեկան երգչախմբ է մասնակցել։ Հրատարակվել է Կոմիտասի մանկական խմբերգերի ժողովածուն և բաժանվել Հայաստանի և Արցախի բոլոր հանրակրթական և երաժշտական դպրոցներին։ Նախատեսվում են մինչև տարեվերջ նաև այլ հոբելյանական հրատարակություններ։
Ծրագրերի շրջանակներում մեծ ուշադրություն ենք դարձրել Կոմիտասյան աշխատանքների, գրքերի, DVD-ների հրատարակության։ Ուզում եմ նշել, որ Sony միջազգային այդ կազմակերպության կողմից շուտով պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ Կոմիտասի անթոլոգիան, որտեղ ամփոփված կլինի նրա ժառանգությունը։
Դեսք հանրապետության լավագույն երգչախմբերն ու մենակատարներն էլ հանդես են եկել Կոմիտասյան երաժշտության համերգներով, թե Հայաստանում, թե արտերկրում, ու ամենակարևորը, արդեն իսկ գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է և դռներն իր այցելուների առջև մինչև տարեվերջ կբացի Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, Կոմիտասի անվան զբոսայգում թանգարանի ճարտարապետը Արթուր Մեսչյանն է։ Դեռ ամիսներ առաջ լրագրողներից հետ զրույցում նա հույս էր հայտնում, որ Կոմիտասի հոբելյանական այս օրերին կբացվի թանգարանը։ Այսօր մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն ի պատասխան մեր ռադիոկանային հարցի, թե ինչու է հետաձգվում մինչև տարեվերջ թանգարանի բացումն, ասաց.
Ամբողջությամբ այնտեղ պատրաստ չի, ներսում որոշակի աշխատանքներ կան և հիմա աշխատանքներն են տարվում Փյունիկ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, որպեսզի պատրաստվի ցուցադրությունը, էքսպոզիցիաները, ուրեմն գույքը ամբողջությամբ բերվի, այնպես որ գուցե շենքը կարելի ասել 95%-ով պատրաստ է, բայց այնտեղ խնդիրներ կան, որ ցուցադրությունը կազմակերպելու համար շինարարական որոշակի աշխատանքներ են նույնիսկ պետք։
Իսկ արդյոք Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում պահվող Կոմիտասյան մասունքներն ամբողջովին, նաև Կոմիտասի հանրահայտ դաշնամուրը կհանձնվեն պահպանության նորաբաց Կոմիտասյան թանգարանին, հարցիս էլ մշակույթի փոխնախարարն ասաց.
Գիտեք ինչ, մենք հիմա իրականացնում ենք գույքագրում Կոմիտասի ողջ ժառանգության և նյութական, ասենք և այդ մասունքների մասով ասենք, իհարկե ամբողջը տեղափոխվելու է այնտեղ, բայց կան նաև այլ կարծիք մասնավորապես թանգարանի կողմից, որ մնան իրենց մեջ, սակայն մենք կարծում ենք, որ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ամբողջությամբ համապարփակ հավատացու պետք է ունենա բոլոր առումներով։
Փառատոնի գերազանցական ղեկավար Մհեր Նավոյանն էլ անդրադառնալով Կոմիտասյան վիթխարի ժառանգությանն ասում է.
Թվում է, թե պատմական դժբախտ բերումով Կոմիտասից քիչ բան է մնացել, ճիշտ հակառակը պիտի ասեմ։ Այո, կորուստը շատ մեծ է, եթե հաշվենք միայն ժողովրդական երկերի հավաքված նրա ամբողջ պաշարի, ինչ որ մասն է մեզ ասել, գրեթե կեսը կորսված է համարվում, մշակումների, սեփական ստեղծագործությունների հսկայական մաս կորսված է համարվում։ Այդքանով հանդերձ 14 հատոր Կոմիտաս կա, 14 հատոր ակադեմիան հրատարակեց, Կոմիտասյան ակադեմիական հատորիակ կազմում է 14 հատոր։ Սա հսկայական ժառանգություն է։ Այս ժառանգությունը, եթե միայն կատարվի դրվի շրջանառության մեջ այնպես, ինչպես Կոմիտաս մուզել է, որ դա շրջանառության մեջ դրվի, մենք կունենանք երաժշտական մշակույթի հսկա ներուժ և զարգացման մեծ պոտենցիալ։
Ինչ վերաբերում է կոմիտասյան օրեր փառատոնին, կազմակերպիչները հույս ունեն այն ամենամյա դարձնել, որպեսզի գոնե տարին մեկ անգամ մեր հասարակությունը հնարավորություն ունենա ունկնդրել մաքուր կոմիտասյան երաշցություն։ Փառատոնի կազմակերպիչները նպատակ ունեն այս փառատոնի ընթացքում մեր ունկնդրին միայն կոմիտասյան բնագրային երաշցություն մատուցել առանց վերամշակումների, ինչպես շեշտում էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերդական ղեկավար Ռոբերտ Մելքեյանը։
Երբ որ կոմիտասին մշակում են, մի քիչ ցավ են կապրում, որովհետև կոմիտասին պետք չէ մշակել, ասում եմ, կարելի է մշակել ժողովրդական երգեր, իսկ կոմիտասը ինքը նույնպես ունի բազմաթիվ հավաքագրած, մատրած ժողովրդական երգեր հատորի մեջ, որը կարելի է վերցնել և մշակել։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ընդդիմադիր ուժերի նախատեսած հանրահավաքն, այդ թվում մարզային հանդիպումները տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով մարզային հանդիպումների շարք անցկացնելու ոչ իշխանական եռյակի մտադրությունը հայոց աշխարհը գրում է։ Հետաքրքիր է, որ առաջին հանրահավաքը կամ հանրահավաքաշարի մեկնարկը նախատեսվում է Աբովյանից։ Այլ կերպ ասած, եռյակի ուժերից ԲՀԿ-ն մարզային հանդիպումները սկսում է սեփական կիսադաշտից։ Գաղտնիք չէ, որ այստեղ գա Վիկտոր Ուկյանի համակիրները համեմատաբար ավելի շատ են, ինչը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Համենայն դեպս մարդ բերելու խնդիրն ավելի հեշտ կարող են այստեղ լուծել։ Շատ բարդ բաներ չարժե փնտրել։ Պարզապես զուտ քարոշչական ու դրա հետ շահկապված քաղաքական շարժառիթներով երկրին պետք է որ մարդաշատ հանրահավաք ցույց տան։ Իսկ որտեղ դա անել, եթե ոչ սեփական կիսադաշտում։ Մյուս կողմից դժվար չէ կռահել, որ Աբովյանից մեկնարկելը ԲՀԿ-ի առաջարկությունն ու ցանկությունն է։ Այստեղ Ծառուկյանը մյուսներին, այսինքն գործընկերներին, ակներով ցույց կտա, թե երեքից հատկապես որ մեկն է գլխավորն ու հավասարների մեջ ամենահավասարը։ Ներքաղաքական գործընթացների թեման արծարծվում է նաև հայկական ժամանակում։ Թերթը զրուցել է քաղաքագետ պատմաբան Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Գագիկ Համբարյանի հետ։ Ոչ իշխանական քարյակը թեժ աշնան խոստում էր տվել, բայց աշնան մեկնարկին քարյակը ըստ էության պարակտվեց և վերացվեց երյակի։ Ինչու ըստ ձեզ այդպես եղավ։ Այս հարցին քաղաքագետը պատասխանում է. Քարյակի մեջ մտնող 4 քաղաքական ուժերը տարբեր դիրքորոշումներ ունեն տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Միայն մեկ օրինակ բերեմ։ Ժառանգությունը կատեգորիկ դեմ է, որպեսզի Հայաստանը դառնա մաքսային միության անդամ, բայց միևնույն ժամանակ նույն ԲՀԿ-ն կողմ է։ Առհասարակ տարբեր հարցեր կան, որոնց շուրջ նրանք բացարձակ չեն գնում զիջումների։ Բացի դրանից 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացնելը ուտոպիա է։ Իրականում նրանք պետք է մի 2-3 հարցի շուրջ կենտրոնանան և կոնկրետ պահանջ ներկայացնեն իշխանություններին։ Այդ պահանջների հիման վրա ժողովրդին դուրս բերեն հրապարակ, եթե իսկապես ցանկանում են իշխանությունների համար թեժաշուն կազմակերպել։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հոհիդա ՀՀԿ բանակցությունները կսկսվեն Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ-ից վերադառնալուց հետո։ ՀՀԿ-ի հետ կամ ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի հետ Հոհիդայի բանակցություններն անհրաժեշտ են։ Դաշնակցությունը հիմար վիճակում չթողնելու համար, որովհետև ներկայումս Քարյակի հետ հարաբերությունները կամ արդեն Եռյակի հետ հարաբերությունները ընդհացել են այնպիսի մի հունով, որ Հոհիդայի վերադարձը այլևս ուղղակի ծիծաղելի, զավեշտալի կլինի, գրում է ժամանակթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երկրի առաջ տարածած վտանգները պարտակելը, խնդիրները թաքցնելը դարձել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության գործելաոճը։ Այդպես եղավ Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող գազի գնի բարձրացման հարցում։ 2 տարի շարունակ ընդդիմությունը խոսում էր սահմանին ռուսական գազի սակագնի բարձրացման մասին, բայց իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի և Հայաստանի էներգետիկայի նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանի գլխավորությամբ միաբերան հերքում էին։ Միայն 2013 թվականի համապետական ընտրություններից հետո պարզվեց, Ռուսաստանը 2011-ից սկսած բարձրացրել է Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, բայց Հայաստանի իշխանությունները թաքցրել են այդ փաստը, արդյունքում կուտակելով 300 միլիոն դոլարի պարտք։ Նման մի իրավիճակ է այսօր Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Այս տարվա հուլիսի 24-ին Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը աչքալուսանք տվեց, թե ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հարցով բանակցություններն ավարտված են և հայկական կողմին հաջողվել է ավելի քան 800 անուն ապրանքների մասով ստանալ բացառություններ։ Ըստ նրա, այդ ապրանքատեսակների նկատմամբ կկիրառվի նույն մաքսային քաղաքականությունը, ինչ այսօր է գործում, գրում է չորրորդն ու հակադարձում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն այնքան էլ անկեղծ չէ այս հարցում և տակցնում է մի քանի կարևոր փաստ։ Իրականում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները Հայաստանի նկատմամբ մաքսաթուրքերի հարցում ոչ թե համաձայնել են բացառություններ անել, այլ սահմանել անցումային շրջան, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոթի խմբագիրը գրում է. Չգիտեմ, կա արդյոք անհրաժեշտություն սահմանադրությունը փոխելու, բայց եթե կա, ապա դա ի տարբերություն 1995 և 2005 թվականների պետք է լինի քաղաքական հիմնական ուժերի կոնսենսուսի հիման վրա. Եթե այդ կոնսենսուսը չկա, եթե ինչպես և նախորդ երկու դեպքում ընդդիմությունը հրաժարվելու է քննարկել հիմնական օրենքը, ըստ էության բերելով զուտ քաղաքական պատճառներ, ապա փոփոխություններ պետք չեն.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 5:30 և 7:00. Ժամը 8:00-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Ցտեսություն։